Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je zahuktavanju klimatskih promena. Iako su globalne klimatske promene dugoročan proces koji je teško neposredno povezati sa pojedinačnim primjerima neuobičajenih vremenskih uslova, talas i vrućina kakve je donelo i ovo leto postaju sve učestalija pojava, kao i mnogi drugi ekstremni meteorološki događaji. Uprkos oštrim upozorenjima klimatologa i narastajućoj društveno-političkoj svesti i volji da se učini više kako bi se pogubni uticaj klimatskih promjena ograničio i ublažio, razne čovjekove aktivnosti i dalje su praćene bespoštednim ispuštanjem gasova staklene bašte u količinama koje regulatorni homeostatski sistemi naše planete nisu u stanju da podnesu. I dok u mnogim krugovima i dalje traju debate o stvarnosti i magnitudi antropogenih klimatskih promjena, njihove posljedice uveliko postaju deo naše sadašnjice, a naučni modeli nagoveštavaju da je ozbiljno preustrojavanje čovjekove tehnološke civilizacije preko potrebno kako bi se buduće generacije zaštitile od sve ozbiljnijih egzistencijalnih rizika. Dragi slušalci, danas će naš gost biti profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. T'was 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care, give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eyes, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet.
for me, darling, dance for me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins, and all the love in the world will be enough to help you sail through the storm. You created yourself, but you're not to blame. You're not to blame.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša tema su klimatske promene. Naš gost je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naravno, o klimatskim promenama, pošto je to dugoročni proces, pričamo s vremena na vreme, već duže vreme. Često kažemo kako se one ne svode samo na zagrevanje, niti na prosečnu temperaturu, pa ni na vrućinu, ali je to jedan od načina na koji se manifestuje upravo i vrućina, i sada čini mi se da je to možda zaoštrenije nego ikada. Šta bismo mogli da kažemo o aktualnom trenutku? Vidimo da neke zemlje imaju rekordne temperature koje su sada već i po život opasne.
Upravo tako, period koji za nas, posebno druga polovina juna, bio je obeležen mnogim rekordima temperaturnim na raznim delovima sveta, između ostalog i kod nas u zemlji. Kod nas u zemlji na više stanice probijen rekord dnevne maksimalne temperature za mjesec jun. U Beogradu je probijen rekord koji je bio star preko 100 godina, iz 1918. godine, i izmereno je 38,7 stepeni. Pre nekoliko dana prethodni rekord je bio 38 stepeni, znači za 0,7 stepeni je probijen novi rekord. U Smederevskoj Palanci je izmereno 40,7. U prvom ovom naletu vrućine izmereno je bilo 39,9, ali posle par dana je izmerena i temperatura od 40,7 stepeni. Tako kažem, opet na puno stanica je kod nas probijen rekord za junske temperature, i ono što je bilo specifično opet u našem regionu za ovaj period jeste da je taj prvi udar vrućina došao mnogo ranije u odnosu na to kad ga obično očekujemo. Obično očekujemo da se ovako nešto dešava od polovine jula pa negdje do polovine augusta, ali sad smo imali jedan, da kažem, ozbiljan toplotni talas koji se desio mnogo ranije. Na sreću nismo bili najtopliji u ovom periodu. Desila se jedna neverovatna skoro stvar, verovatno je većina slušalaca već čula, a to je toplotni talas koji se desio na jugozapadu Kanade i na severozapadu Amerike, ali rekordne temperature su izmerene u Kanadi, u blizini Vancouvera, u jednom od gradića Litonu izmerena je temperatura od 49,7 ili 49,6 stepeni, i njihov prethodni rekord je bio premašen za čak 4,6 stepeni. Znači, prethodni rekord je bio za 4,6 stepeni niži, što je neverovatna činjenica da se tako nešto uopšte desilo. I te temperature su zaista bile toliko visoke u tom regionu da su u tih prvih par dana, verovatno su sad podaci možda i malo, da kažem, precizni, ali ti u tom prvom naletu izveštaji su pokazivali da je preko 130 bilo direktnih smrti od tih vrućina, znači ne indirektnih posljedica. Najčešće je posljedica toplih talasa nastanak raznih komplikacija, posebno kod hroničnih bolesnika koji su obično u nekom smislu malo odloženi u odnosu na vrhunac tog toplog talasa, ali u ovom slučaju su imali veliki broj stradalih koji su stradali direktno od tih visokih temperatura, opet uglavnom zbog nekih problema kao što su, ne znam, šlogovi ili kolapsi, neki toplotni udari, infarkt srca i tako dalje, tako da je te temperature zaista zabrinjavajuće i opet ono što treba podvući, takva situacija sa temperaturama koje su bliske 50 stepeni se dešava u delu sveta koji je potpuno infrastrukturno neodgovarajući za te vrste vrućina, zato što jednostavno nikad nisu očekivali da je potrebno da skoro u svakom stanu i u svakom zatvorenom prostoru imaju air condition, jer na 50 stepeni jednostavno treba da budete u prostoriji koja je klimatizowana, nije dobro biti napolju, tako da većina njih koji živi tamo u stvari nemaju air condition. I jedna od zanimljivih stvari koja je zabeležena baš u Vancouveru jeste da su svi hoteli bili bukirani zato što su ljudi jednostavno iz svojih stanova odlazili u hotele koji imaju air condition, pošto deo, da kažem, hotelske infrastrukture jeste uglavnom da često hoteli uvek imaju air condition bez obzira u kojoj se klimi nalaze, tako da su hoteli bili apsolutno bukirani tokom ovog toplog talasa, su ljudi iz svojih stanova gde nemaju air condition išli u hotele da bi mogli da se rashlade, tako da je to bio jedan događaj koji je zaista bio nesvakidašnji i posledi razlog za to jesu klimatske promjene. Tako velike anomalije kao što tako je se desila u Kanadi jednostavno ne bi mogla se desiti u stabilnim klimatskim uslovima koji su vladali sredinom 20. veka. U klimatologiji to danas čak možemo da pokažemo sa statističkim analizama, recimo taj događaj verovatnoće jedan put u 10.000 godina, što je u stvari u prevodu nikada, jer tako veliki povratni periodi su fizički, da kažem, nerazumni, neracionalni, znači nemoguće očekivati da vi iz nekog niza temperatura koji je možda dug 150 ili 200 godina, da kažem, targetirate povratne periode od 10.000 godina, ta informacija da je to događaj jedan puta 10.000 godina je u stvari da je to događaj koji je nemoguć u situaciji da je klima ostala stabilna, tako da pojedini toplotni talasi na planeti su zaista takvi da ne bi mogli da postoje u klimi kako smo imali pre 50-60 godina.
Dakle, više se ne radi samo o promeni učestalosti, relativne učestalosti toplih i hladnih perioda i raspona temperatura. Sada već imamo i probijanje neke gornje granice raspona koja bi bez čovekovog uticaja uopšte mogla da se očekuje sa bilo kojom razumnom verovatnoćom.
Apsolutno, upravo tako. Znači, klimatske promjene, najčešće kad pričamo o klimatskim promjenama, prva asocijacija jeste proces globalnog zagrevanja, stalnog porasta temperature. Tu često isto postoji neka vrsta malog nerazumevanja što ljudi stalno očekuju da će biti uvek malo toplije i malo toplije i malo toplije. U stvari, ostaje ta prirodna variabilnost gde mi imamo smene toplih i hladnih perioda, pri čemu se topli periodi znatno češće pojavljuju, ali pored toga što je znatno češće pojavljivanje tih toplih perioda, imamo povremeni te situacije gde se probijaju ti apsolutni rekordi i ne da se probijaju za male vrednosti, nego se probijaju za ozbiljne vrednosti. Znači, probijaju se za vrednosti koje su vrlo dramatične, da kažem. U klimatologiji jeste neka vrsta profesionalnog šoka kad vi vidite da je neki temperaturni rekord probijen za nekoliko stepeni. Obično je probijanje tih temperaturnih rekorda za nekoliko desetina stepeni, kao što se desilo u Beogradu. Čak i ovo u Beogradu što se desilo sa 38 na 38,7 je velika anomalija u smislu koliko vi očekujete da potencijalno rekord bude probijen. Obično se očekuje za 0,2, 0,3 stepena, tako neki broj otprilike, ali kad vi vidite da se na nekom mjestu probije temperaturni rekord za 4,6 stepeni, to je direktan dokaz da se radi o apsolutno nesvakidašnjoj stvari. Posebno što isto u tom gradiću rekord je obaran 3 dana za redom. Znači, oni su 2 dana pre tog dana kad je izmereno 49,6, pred toga su prvi put oborili rekord, pa su onda sledećeg dana oborili rekord i onda su na kraju dogurali do tih 39,6. Tako da je to opet isto neka vrsta vrlo jasnog indikatora da se radi o potpuno neprirodnom, da kažem, događaju, zato što obično kad dođe do probijanja temperaturnog rekorda, to se desi jednog dana i onda već sledećeg dana se vi malo, da kažem, vratite u normalu. Retko se dešava da u sekvencama probijate rekorde iz dana u dan. Tako da je ovo vrlo nesvakidašnji događaj. I naravno ovo što svedočimo posle ovog toplog talasa, tamo što je opet bilo iz ugla klimatologije vrlo očekivano, jesu ogromni požari koji su već krenuli u tom kraju. zato što je jedna je priča kad u Sahari imate 50 stepeni gde nema vegetacije i gde se jednostavno zagreje pesak, a druga je potpuno priča kad ima tako visoke temperature u reonu gde postoji koji je bogat vegetacijom, koja se vrlo brzo osuši i pretvori se maltene u neku vrstu suvog baruta, tako da je najmanji plamen koji može da se pojavi slučajno, jednostavno neko negde nešto ispusti, da kažem neki pikavac ili nešto zaboravi da ugasi, taj najmanji plamen se vrlo brzo širi i vrlo brzo može da nastane ozbiljan požar i to se dešava ovih dana, tako da je opet ovo samo sled događaja koji je vrlo očekivan i opet na neki način ono na što su klimatolozi upozoravali godinama unazad i decenijama, a to je da ti periodi visokih temperatura, sušni periodi, u stvari povećavaju rizik od pojave požara, znači klimatske promjene ne zapale požar, ali stvaraju uslove u kojima se požari mnogo brže šire i mnogo zahvataju mnogo veće površine i to je opet ono što svedočimo. Prethodnih godina imali smo požare u Amazoniji, imali smo požare u Kaliforniji, u Australiji, na severu Sibira, tako da slika nije ohrabrujuća, ali s druge strane važno je da nam je jasno zbog čega se to dešava, jer samo u toj situaciji možemo da damo dobre predloge kako to da promenimo.
Baš to sam sada hteo da račistimo i zbog slušalaca koji imaju dileme i zbog toga što se ipak čuju suprotna mišljenja, nekada čak i od stručnjaka. Naravno, legitimno je da postoji uvek debata. Međutim, evo recimo, jedan argument koji često čujemo je uvek su postavili rekordi, uvek su postavili ekstremi, iako je prethodni rekord bio pre stotina godina, možda naprosto imamo posla sa pojavom koja se desi u stotina godina i ništa drugo. Šta biste na to rekli?
Pa da, razlog zašto to ne može da bude argument u ovoj priči jeste taj zato što su nam jasno poznati razlozi za ovako učestalo probijanje rekorda i za ovako drastično probijanje rekorda. Znači, ne radi samo o tome da je probijen neki rekord koji je bio star stotina godina, pa eto, došao je taj trenutak da probijemo i taj rekord. Mi danas apsolutno imamo u svojim rukama sve činjenice koje nam pokazuju da nam je vrlo jasno zašto planeta postaje toplije i da na takvoj toplijoj planeti treba očekivati događaje koji su ovako drastični. Dokazi, ne radi se o jednom dokazu, radi se o celom setu dokaza, da je vrlo jasno da je ceo problem nastao zato što smo zadnjih 100 i nešto godina koristili ogromne količine fosilnih goriva da bismo proizveli energiju. Sa gorevanjem fosilnih goriva emitujemo velike količine ugljen dioksida koji skoro pa zauvek ostaju u atmosferi. Znači, taj ugljen dioksid ne nestaje iz atmosfere, on će cirkulisati tu još stotinama pa i hiljadama godina. Više ugljen dioksida u atmosferi znači da efekat staklene bašte pod znacima navod radi bolje nego što je pre radio i jače. Planeta se zagreva, a u toj zagrevanoj planeti se pojavljuju veće šanse da se probijaju rekordi i da imamo sve učestalije te periode toplih epizoda. Zanimljivo je, recimo, znam za 2019. ne znam za prošlu godinu kako je bilo, ali 2019. recimo širom planete oboreno je preko 160 toplih rekorda na raznim lokacijama i raznih tih temperaturnih, da kažem, veličina, da li je probijena maksimum za minimalnu temperaturu u nekom mjestu, pošto mi u toku mjeseca imamo i minimalnu i srednju i maksimalnu temperaturu, tako da negde je probijen taj rekord za minimalnu temperaturu da je bila jako visoka, nikada visoka kao pre, ili za srednju mjesečnu ili za dnevnu maksimalnu temperaturu. Tako da kad gledamo u te razne temperature i kad prebrojimo sve lokacije koje su probile po neki rekord, 2019. je probijeno 160 i nešto takvih rekorda, a nije probio ni jedan hladan rekord. Znači, nije se desio ni jedan rekord koji je beležio neki izuzetno hladan događaj. U stabilnoj klimi probijanje rekorda bi trebalo da bude izbalansirano, tako da u toku jedne godine, ako bi klima bila stabilna, trebali bi da imamo podjednaki broj i toplih i hladnih rekorda. Kada ste vi šiftovani u tu zonu toplih rekorda, onda je jasno da ta pojava toplih rekorda nije slučajna, nego da je vođena nekom, da kažem, silom, vođena je nekim forsiranjem koje gura sistem da bude u tom toplijem režimu. Još zanimljivije je, recimo, postoji analiza tih dnevnih vremenskih karata, da kažem, odnosno cirkulacnih sistema, kako su oni raspoređeni na planeti. Mi u meteorologiji to zovemo cikloni, anticikloni, kojima je definisana globalna cirkulacija, način kako vazduh putuje preko naše planete i opet ako uradimo statističke analize tih cirkulacijnih sistema, možemo da pokažemo da od 2012. je uvek postao jedan deo planete koji je bio inficiran klimatskim promjenama, odnosno da je vremenska situacija na tom delu planete bila takva da se ne može objasniti bez tog dodatnog zagrevanja od jednog stepena. Tako da i dan danas od 2012. uvek postoji neki ćošak na planeti koji je inficiran i koji ima vremenske uslove koji su direktno posljedica toga što je planeta zagrejana, a takođe znamo da će verovatno u budućnosti u nekom periodu, recimo sredinom ovog veka, možda čak i u slučaju toga što je uspešna realizacija Pariskog sporazuma, imati celu planetu na kojoj će svi vremenski uslovi uvek da budu manje ili više inficirani time što je planeta toplija. Tako da trenutno su te anomalije koje se mogu povezati sa klimatskim promjenama su onako kao malo leopardova koža. Ima ih uvek ponegde, nekad ih ima više, nekad ih ima manje, ali se te pege na leopardovoj koži polako šire i jednom trenutku će inficirati celu planetu, tako da će vreme u stvari na celoj planeti stalno biti inficirano na neki način.
Umesto leoparda imat ćemo crnog pantera, što inače jeste pripadnik iste vrste.
Recimo, upravo tako. To je neki leopard koji je adaptirao svoje šare i pretvorio se u jednobojnu životinju. Tako da to je neka slika jednostavno koja nas očekuje u budućnosti. Kažem, klimatologija danas raspolaže zaista tako velikom količinom podataka i tako se duboke analize rade da ova vrsta analiza ne da je moguće, nego je zaista čvrsto stoji, da kažem, na naučnim metodama i na naučnom promišljanju svega toga, tako da je moguće, čak i ako ljudima možda zvuči neverovatno, ali zaista je moguće egzaktno pokazati da je to tako, da nego svakog dana neki ćošak planete je inficiran time. Neki put je ćošak planete koji je inficiran, da kažem, klimatskim promjenama, tu su naseljeni ljudi i onda obično to više privlači medijske pažnje, ako se dese i ti slučajevi da postoje stradali ljudi ili da postoje ljudi koji su životno ugroženi na tim područjima, onda se oko toga, da kažem, podigne prašina i svi smo jako fokusirani na taj deo sveta, razmišljamo zbog čega je tako. Često se te anomalije dešavaju, opet možda i na sreću, u delovima sveta koji nisu tako gusto naseljeni ljudima i onda oni nam promiču, ne pišemo o njima, ne pričamo o njima, ali se dešavaju tako velike anomalije u prostranstvima Sibira koje su vrlo retko naseljena, onda u polarnim oblastima, onda iznad okeana gde ljudi ne žive i ne mogu da razumiju, tako da kad se intenzivan topli talas desi na sred Atlantika, to u principu nikog od medija ne interesuje niti razume što se desilo, ali kada meteorolozi i klimatolozi pogledaju kartu, oni jasno vide jednu oblast koja je izuzetno topla i znatno toplija nego što bi trebala da bude u to doba godine.
Hvala, ovde ćemo da zastanemo, a onda ćemo naravno da se podsjetimo zašto se dešavaju klimatske promene i da prođemo kroz sve druge potencijalne uzroke za koje sada možemo sigurno reći da nisu uzroci klimatskih promjena, a koji su prirodni. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's 'cause you know how. Moonstar, you're my moonstar in the sky, looking down on me. You're my moonstar, that's what you are. Taking me up Old Street, checking out the view, taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees. Moonstar, you're my moonstar in the sky. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem o zahuktavanju klimatskih promjena. Da li je opravdano reći da se one zahuktavaju? Vrlo često ljudi razmišljaju instinktivno kao da se nešto dešava linearno. Ako prođe dva puta više vremena, da će se nešto što se pojačava dva puta više pojačati. Međutim, ovdje upravo nije stvar u tome. Mi imamo nelinearan proces. Da li smo blizu neke prelomne tačke kada on može da se drastično pogorša?
Jesmo i proces jeste nelinearan. Često možemo da čujemo i pričali smo i sad o tome da je planeta danas toplija za jedan stepen u odnosu na period iz recimo druge polovine 19. veka koji uzimamo kao neki relativni početak te ozbiljnije industrijske revolucije, tako da je danas planeta, kažem, za jedan stepen toplija. Ono što mi znamo iz klimatskih modela jeste da naredni stepen zagrevanja možda se desi već 2050. godine, a da ćemo recimo granicu od 1,5 stepen preći već verovatno 2035. godine. Tako da ovu porciju klimatskih promjena koja nam je servirana od 19. veka do danas i koju eto opet po znacima navoda možda možemo reći, možemo da izmerimo tim jednim stepenom, isto tu porciju ćemo dobiti u narednih 30 godina. Tako da nešto što je trajalo, da kažem, jedan proces koji je trajao jedno stotinak, 150 godina, u stvari će se desiti u narednih 30 godina, odnosno desit će se tri puta brže. Tako da ono što mi možemo da očekujemo u budućnosti jeste da ćemo vidjeti zaista ubrzanje tog procesa i da će stvari koje su možda sad posljednjih 10-20 godina onako postale učestalije i primećujemo ih možda više kao što su toplotni talas ili poplave ili intenzivne oluje, nekako postati još učestalije, znači bit će još prisutnije, dešavaće se još češće. I to je situacija koja će verovatno ljudima polako podizati svest u smislu potrebe da reagujemo, da izbegnemo najgore konsekvence. U sistemima koji su složeni postoje uvek prelomne tačke koje znači jednostavno mogu sistem da iz jednog stanja prevedu naglo drugo stanje bez mogućeg povratka u ono stanje iz koga je sistem, da kažem, pošao. I u slučaju klimatskih promjena postoji više tih prelomnih tačaka. Neke tačke su već pređene prema mnogim klimatolozima, ali s druge strane neke od tih tačaka i dalje nisu pređene i postoje dobre šanse da ih izbegnemo. Najgrublje rečeno, da kažem, neka opštija ta prelomna tačka jeste ta prelomna tačka od dva stepena. Znači, ako uspemo da zaustavimo proces klimatskih promjena na granici od dva stepena, odnosno ako nikad ne dozvolimo da se planeta zagreje više od dva stepena, onda ćemo verovatno ostati u toj sigurnoj zoni gde procesi koji će možda početi da se razvijaju i posle našeg zaustavljanja tog problema neće odmaći mnogo dalje od onoga kako izgledaju u tom trenutku. Tako da i dalje smo, prema onome što nam kaže nauka, i dalje se nalazimo u sigurnoj zoni i postoje dobre šanse da u toj sigurnoj zoni ostanemo, ali s druge strane postoje neke stvari, neke te tačke koje su već pređene, recimo kada pričamo o topljenju Grenlanda, skoro je sigurno da će količina leda na Grenlandu u budućnosti drastično da se smanji i da će verovatno topljenje Grenlanda doprineti porastu globalnog nivoa okeana od nekoliko metara. Iako znamo recimo da prema projekcijama trenutno do 2100. godine možemo da očekujemo najviše porast okeana da dostigne otprilike 1 metar, ali u stvari pošto je koncentracija ugljen dioksida danas jako visoko u atmosferi, danas je koncentracija preko 400 ppm jedinica i kada pogledamo kako izgleda u Grenlandu u dalekoj geološkoj prošlosti kada je koncentracija bila tako visoka, vidimo da je otprilike falila polovina Grenlanda u takvoj klimi. Jedina razlika je u odnosu na ovo što sam malo pre rekao, da je taj proces topljenja Grenlanda dosta spor u odnosu na ovaj vremenski horizont o kome smo pričali od 100 godina, tako da to nastavak topljenja Grenlanda trajeći još nekoliko veka u budućnosti. Znači pričamo recimo do 2300. ili 2400. godine, ali to je proces koji jednostavno nemoguće zaustaviti. Znači jednostavno ako bi sad zaustavili koncentraciju ugljen dioksida na 410, u narednih nekoliko stotina godina videli bi lagano topljenje Grenlanda do nivoa da otprilike pola Grenlanda leda na Grenlandu fali. To nije direktna pretnja za nas na ovoj planeti i prilično je daleko, tako da i dan danas, da kažem, ako razmišljamo o tako dalekim vremenskim horizontima, možemo da imamo pred sobom jednu od opcija da ćemo uspeti na neki način da ovaj proces možda učinimo i povratnim, da nekako probamo da uklonimo jednu količinu ugljen dioksida iz atmosfere i da klimu vratimo u neke okvire, jel tako, iz 20. veka. Tako da u tom smislu tu imamo prostora da potencijalno zaista neke buduće generacije probaju da stvari još više poprave u tom smislu da uklone i te neke najdugoročnije nepovoljne efekte, tako da ne treba se plašiti tog otapanja polovine Grenlanda u ovom trenutku, ali gledano iz ugla klimatologije, to je proces koji je pokrenut i koji je u ovom trenutku irreverzibilan.
Koji sam od sebe neće stati čak i ako ne ubacujemo više ugljen dioksida, absolutno. A ubacujemo ga.
A ubacujemo ga, da. Znači jednostavno Grenland je prešao na te šine i teško, nije da ga je teško, nego nemoguće ga je vratiti na neke druge šine. Jedino što se radi o nekom, o jednom veoma dugom, da kažem, i sporom procesu, i u tom smislu i postoje neke tačke koje su pređene i koje će se jednostavno vremenom će se, da kažem, razmotavati scenario koji je vezan za njih, ali i dalje nismo prešli te tačke koje mogu da znače neke nagle promene i neke nagle transformacije sistema koje potencijalno mogu da se dese u nekoliko decenija. Postoji jedan deo klimatologije koji se baš bavi samo time, znači nekim naglim promjenama u klimatskom sistemu koji obično traju samo nekoliko decenije i koje obično budu nadovezane na neki lanac događaja. Većina onoga što danas znamo iz nauke jeste da smo u smislu tih tačaka preokreda kada možemo da očekujemo jednu drastičnu promjenu u par decenija, da od tih tačaka smo i dalje daleko, što je dobro.
Lako je u vodu kamen baciti, ali ga je teško izvaditi, kaže naša narodna poslovica, nažalost bolno primenljiva i na ovo čemu pričamo kao i na mnoge druge stvari u životu. Međutim, ja bih se ipak osvrnuo na to što se također često navodi kao protivargument, a odakle mi možemo sigurno da znamo da je to baš ugljen dioksid ili da je to baš ugljen dioksid koji je čovek tamo stavio i postoji naravno na količina koja je prirodnog porekla. I naravno onda se pominju drugi faktori, vrlo često sunčeva aktivnost, Milankovićevi ciklusi, ja naravno znam da su oni mnogo sporiji, ali često se navode kao potencijalno istinski uzrok klimatskih promjena, a nauka pretpostavlja može to sada da razlikuje i da nam sigurno kaže šta jeste, a šta nije.
Apsolutno. Kada pričamo o poreklu tog novog ugljen dioksida u atmosferi, postoji nekoliko načina kako možemo da proverimo dakle taj ugljen dioksid došao. Jedan od načina koji se najčešće koristi i koji isto opet danas u klimatologiji vrlo sofisticiran i vrlo detaljno, da kažem, razrađen jeste kreiranje takozvanog ugljeničnog budžeta. Znači, mi danas znamo koji su izvori i ponori ugljen dioksida na planeti, znamo kako ciklus ugljen dioksida na planeti izgleda i da bi slušalcima sad možda dočarali o ovome što sam rekao, to je taj ciklus ugljen dioksida, možemo da za trenutak razmislimo kako izgleda ciklus vodene pare. Znači, vi imate u okeanu, recimo, vodu, ta voda ispari, onda odgovarajućim atmosferskim procesima može da se popne na veću visinu gde je niža temperatura, na toj nižoj temperaturi će voda početi da se kondenzuje, u jednom trenutku će se formirati padavine, pašće kiša, jedan deo te kiše će biti takozvani površinski oticaj koji će završiti u rekama, jedan deo će biti prikupljen nekih podzemnih voda koje će opet završiti u rečnim koritima i onda će ta rečna korita polako tu vodu da vrate u okean. Taj ciklus vodene pare u atmosferi, u nekim, ne slučajima, nego kažem, u nekoj prosečnoj priči traje nekoliko dana da bi voda iz okeana koja je isparila ponovo se na neki način vratila u taj okean ili u neko tečno stanje, u neki rezervoar tečne vode. Sličan proces postoji kada pričamo o ugljen dioksidu. Postoji jednostavno cirkulacija, ciklus ugljen dioksida u atmosferi i mi danas vrlo dobro poznajemo elemente kako izgleda cirkulisanje ugljen dioksida u klimatskom sistemu i u okviru tog ciklusa postoji što zove budžet ugljen dioksida, odnosno treba da znate koji deo ugljen dioksida apsorbuje okean, koji deo možda emituje okean, koji deo apsorbuju biljke, koji deo je produkt toga što su vulkanske erupcije, koji deo je produkt toga što je krčenje šuma, recimo, i tako dalje. I kada pokušate da napravite taj budžet, a u njega ne uključite emisije koje potiču od ljudi, vi ne možda ga zatvorite. Znači, jednostavno, fali vam jedan član u toj jednačini da biste budžet zatvorili kada saberete izvore i ponore, treba da dobijete manje više ono što imate
hvala,
u vazduhu.
Sad ide ono pitanje, već smo govorili o tome, ali možda se svi ne sećaju, možda se nešto i promenilo. Dakle, ono čuveno pitanje, kada uzmemo procene koje nam modeli daju, pa ih negde uprosečimo, koji deo ugljen dioksida koji trenutno ulazi u atmosferu i koji se trenutno nalazi u atmosferi je porekla od strane čoveka?
Pa, trenutno je 50% ugljen dioksida koji se nalazi u atmosferi je antropogenog porekla, zato što je koncentracija ugljen dioksida pre industrijske revolucije bila oko 270 ppm jedinica, danas je preko 410. Tako da, otprilike, svaki drugi molekul ugljen dioksida u atmosferi je, u stvari, bolje rečeno, svaki treći molekul ugljen dioksida u atmosferi je potekao iz sagorevanja fosilnih goriva i to možemo na još jedan način da saznamo, tako što se uradi analiza izotopa i fosilna goriva su bogati ugljenikom 12 koji se lakše vezuju u procesu fotosinteze, a ugljenik koji je prirodno cirkulisao u atmosferi u prošlosti je bio uvek bogatiji izotopom. To ugljen dioksid, češće smo pronalazili izotop 13, tako da kad gledamo odnos izotopa 12 i izotopa 13, vidjet ćemo da kako odmiče industrijska revolucija da sve više u vazduhu imamo ugljenika koji pripada ovoj grupi izotopu 12. Tako da je to još jedan način da u stvari saznamo odakle je došao taj ugljen dioksid. Tako jednostavno analizom izotopa uzetog molekula iz atmosfere može otprilike da pretpostavite da ako je on izotop 12, da su veće šanse da je on tu zbog sagorevanja fosilnih goriva, a ne zato što već hiljadama godina cirkuliše u atmosferi. Tako da kažem, postoji nekoliko načina kako to možemo da uradimo i to je vrlo, opet kažem, utemeljeno u nauci i postoji toliko nezavisnih analiza i studija koje potvrđuju jednu istu stvar da je teško sumnjati u to. Naravno, uvek postoje te alternativne teorije. Alternativne teorije neki put su tu samo iz tvrdoglavosti pojedinih ljudi koji žele da imaju alternativne teorije jer misle da znaju možda nešto više od drugih, a neki put su tu zbog nerazumevanja, kao što je u slučaju Milankovićevih ciklusa. Puno ljudi je čulo za Milankovićeve cikluse, Milanković je jedan od naših najvećih naučnika i Milankovićevi ciklusi jesu u prošlosti bili glavni kontributori tome što su nekada bile klimatske promjene, ali kao i što ste sami rekli, radi se o vrlo sporim procesima koji traju hiljadama i desetinama hiljada godina i da biste vi videli da Milankovićevi ciklusi po znacima navoda zagrevaju planetu, treba da čekate po 5-6 hiljada godina da ti ciklusi počnu da rade, da kažem, da vidite neke promjene koje se zaista dešavaju zbog tih ciklusa. Sada pričamo o vremenskim razmerama koje su 100 godina, tako da u smislu vremenskih razmera 100 godina Milankovićevi ciklusi su nevidljivi. Znači, planeta danas putuje oko Sunca skoro identičan način kao što je putovala pre 150 godina, tako da u tom smislu ne možete da tražite uzrok u Milankovićevim ciklusima, zato što u smislu toga što su parametri Milankovićevih ciklusa, oni su danas skoro identični kao što su bili pre 150 godina.
Jednom rečju, ne postoji prirodni proces koji može ovako brzo da menja klimu naše planete bez uticaja čoveka.
Apsolutno, to je činjenica i razlog da smo mi to uspeli jeste zato što smo ovladali korišćenjem fosilnih goriva kao pouzdanim, da kažem, izvorom energije. Mi smo naše društvo i sav komfor kojim smo okruženi u stvari dobili kroz to što je efikasan način korišćenja fosilnih goriva kao energija. Danas najveći deo naših života u smislu komfora koji uživamo, transporta, električne energije, onda niza tih, da kažem, kućnih aparata koje nam olakšavaju život, sve je to nastalo zato što smo u stvari uspeli da proizvodimo puno energije iz male količine nečega. Ja često spominjem taj primjer sa automobilom, ja sedem u svoj auto i pređem 100 km za sat vremena tako što u njega sipam samo 5 litra neke tečnosti i to danas nikog niti impresionira, niti je to neka posebna vest, ali ono što sam ja uradio jeste da sam 100 km za sat vremena prešao tako što sam sa sobom nosio tonu gvožđa, to je moj auto, i ako se vratimo, na primjer, na period preindustrijske revolucije u vremena naših pradedova, recimo, za njih bi bio neverovatan izazov da tonu gvožđa prenesu 100 km za jedan sat. Tako u tom smislu, u tom prostom primjeru se u stvari vidi koliko nama fosilna goriva omogućavaju da komforno živimo danas, pošto želimo sve više i više komfora. Nama treba sve više i više energije, sagorevamo ih sve više i više i tim sagorevanjem u stvari emitujemo sve više i više tog ugljen dioksida koje je priroda zarobila i stavila pod zemlju jednom trenutku.
I taj komfor počinje da nam dolazi glave. što ima i etičku dimenziju, jer naravno postoji velike nejednakosti na planeti, a klimatske promene će pogoditi sve, čak one koji imaju manje resursa, možda i više, ili koji žive na mestima koji su više pogođena. Tako da oni koji su najviše, uslovno rečeno, skrivili, neće biti i najveće žrtve.
Apsolutno. Jedna od dimenzija klimatskih promjena jeste povećavanje nejednakosti između, da kažem, razvijenih i nerazvijenih, do koje dolazi upravo zbog toga što su razvijeni potrošili, po znacima navoda, nečije resurse. Razvijene zemlje su uglavnom u prošlosti svoj razvoj bazirali na intenzivnom korištenju fosilnih goriva, odnosno svoj razvoj su plaćale velikim emisijama ugljen dioksida, dok su nerazvijene zemlje u stvari bili uvek mali emiteri ugljen dioksida i vrlo su malo doprineli klimatskim promenama. A danas znamo ne samo da je raspodela negativnog uticaja klimatskih promena takva da uglavnom pogađa ono što mi zovemo siromašni jug, nego samim tim što su te zemlje manje tehnološki i ekonomski moćne, onda konsekvence negativnih efekata na njih su mnogo veći. Prost primjer je Amerika. Recimo, u Americi smo imali posljednjih godina nekoliko tih jakih uragana koji su harali, da kažem, američkim obalama. Neki od njih su napravili materijalne štete od preko 100 milijardi dolara. I ta materijalna šteta za Ameriku je verovatno, i za ekonomiju Amerike, verovatno je daleko manji izazov nego šteta u nekoj nerazvijenoj zemlji koja je možda samo nekoliko milijardi ili možda tek 1 milijardu dolara. Tako da u tom smislu klimatske promjene povećavaju taj razmak ili tu rupu koja postoji između razvijenih i nerazvijenih, i to je povećavaju upravo na način da su razvijeni bili ti koji su pomogli da se ta rupa, da kažem, što više i što brže proširi, zato je upravo jedan deo tog međunarodnog pregovaranja o klimi se vodi na način da u stvari bogati pomognu, po znacima navoda, siromašnima da se lakše izbore sa klimatskim promjenom u budućnosti, upravo da bi se taj jaz koji između njih postoji, da bi on potencijalno bio manji.
Hvala. Naravno, ovo je upravo dobar uvod za treći deo emisije, gde ćemo govoriti o tome šta na planetarnom nivou, šta na lokalnom, šta na individualnom nivou možemo da učinimo.
Rosa, peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira do meu jardim, oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Tema su globalne klimatske promene koje se po svojoj prilici zahuktavaju, čije primere sada već možemo videti, da tako kažem, golim okom. I naravno, kada pričamo o tome šta se može učiniti, obično se priča o međunarodnim sporazumima, konkretno Pariskom sporazumu, o ograničavanju emisija ugljendioksida. To sve zvuči veoma uopšteno, ali šta konkretno možemo da očekujemo i zašto postoji politička volja, šta je realno ostvariv cilj koji naučna zajednica u ovom trenutku može da predloži?
Pa, ostvariv cilj jeste da zaista globalno društvo postane ugljenično neutralno do 2050-60. Godine, da napusti fosilna goriva. Velike zemlje i razvijene ekonomije su zauzele već taj pravac, većina njih je zauzela taj pravac i prilično su saglasne trenutno po pitanju njihovih planova u smislu da zaista žele to da ostvare negde do 2050. Godine. Pričamo o Americi, pričamo o Europskoj uniji, o Južnoj Koreji, Japanu, Kanadi, pričamo o Kini koja je isto zauzela taj jasan stav. Tako da trenutno ono što se zadnje dogodilo po pitanju međunarodnih pregovora, što je možda zanimljivo i malo iskorak u odnosu na neke prethodne sastanke i pregovore, jeste da se recimo na zadnjem sastanku 7 najrazvijenijih zemalja dosta vremena posvetilo upravo ovome što smo malo pre spomenuli, a to je taj fond za pomoć nerazvijenim zemljama. Fond bi trebao da bude otprilike punjen na godišnjem nivou sa oko 100 milijardi američkih dolara, odnosno razvijene zemlje bi svake godine trebale da obnove taj fond sa novih 100 milijardi američkih dolara. Iz tog fonda bi trebalo da se crpe sredstva upravo za manje razvijene zemlje, što za njihovu transformaciju u smislu energetike, što za njihovo prilagođavanje na klimatske promjene. I prvi put je ta tema onako postavljena u prvi plan tokom ovog posljednjeg sastanka. Inače, postojanje i formiranje tog fonda je upisano u Pariski sporazum isto kao što je upisana i granica od 2 stepena, ali se do sad uglavnom vodila priča o tome što je smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i što je proces dekarbonizacije društva, ali ovaj put je otvorena i tema tog fonda. Mnogi su se pitali zašto se o tom fondu tako malo govori, kada će taj fond da zaživi, kako će on konkretno da bude, da kažem, punjen i kako će biti povlačena sredstva iz tog fonda. I velike zemlje su izgleda rešile da otvore i to pitanje, mada sa druge strane većina ljudi koji se, da kažem, bolje razumeju tu priču oko politika vezanih za klimatske promjene i međunarodne pregovore, kažu da je količina novca u tom fondu jako zvuči prilično impresivno na prvi pogled, jer se radi, kažem opet, o 100 milijardi američkih dolara na godišnjem nivou, da je to ipak malo za ono što su realne potrebe nerazvijenih zemalja i da bi trebalo u stvari vršiti pritisak i na razvijene zemlje da tu vrstu finansiranja i transfera tehnologije i tako dalje shvate možda malo ozbiljnije nego što je taj fond, ali s druge strane dobro je da je početo o tome da se priča, zato što, kažem, do sad je mnogo manje pričano o tome što je pomaganje manje razvijenim zemljama da prođu kroz taj put transformacije.
Naravno, i ono što je jako važno, to je shvatiti da to ima, kao što smo već pominjali, etičku dimenziju, da to nije poklon, nego dug na neki način.
Na neki način, da, na neki način jeste dug i upravo to, da kažem, i opet dobri poznavaoci toka klimatskih pregovora insistiraju na tome, čak i ljudi koji pripadaju tim zemljama koje su jako razvijene i koji su u tim zemljama vrlo aktivni po ovom pitanju. Jedan od njihovih čestih argumenata jeste da bogate razvijene zemlje u stvari imaju obavezu prema nerazvijenim zemljama da im, da kažem, pomognu ili da učestvuju u njihovim transformacijama i njihovim procesima prilagođavanja, a ne da samo pasivno gledaju šta se tu dešava i da možda na neki način se, da kažem, i malo hvale kako će oni uspešno da postanu karbonski neutralni do 2050. godine. Tako da je to pitanje etičnosti i pitanje nekog duga vrlo jasno i često otvoreno u ovim razvijenim zemljama.
I naravno pitanje da smo svi ipak u istom čamcu. Da bilo gde da ne uspe strategija ograničavanja emisije ugljendioksida, odnosno bilo gde da se ne održi ta ugljenična neutralnost, problem će da osete svi.
Apsolutno. To je klimatske promjene će da budu rešene samo ukoliko svi budu išli ka istom cilju. Sve dok jedna zemlja bude emitovala ugljen dioksid, taj problem neće biti rešen, biće usporen, ali će u nekom trenutku opet kulminirati zato što koncentracija ugljen dioksida će u atmosferi rasti uvek dok neko bude emitovao negde neku emisiju ugljen dioksida. U budućnosti će verovatno ostati neke antropogene emisije ugljen dioksida, ali one mogu biti samo tolike koliko je biosfera u mogućnosti da apsorbuju u toku jedne godine. Zato često nismo precizni kada pričamo o toj ugljeničnoj neutralnosti, trebalo bi pravilnije reći da se radi o neto ugljeničnoj neutralnosti. Znači, naše globalne emisije bi trebale da budu onolike koliko je biosfera u mogućnosti da apsorbuje, ali kažem opet, suštinsko rješavanje tog problema zahteva da svi urade istu stvar, a to je da svi napuste fosilna goriva, i to je jedan od razloga zašto je teško rešiti ovaj problem, da su klimatske promjene lokalnog karaktera i da su pitanje nekih lokalnih odluka koje se lokalno odražavaju. Onda bi verovatno razvijene zemlje već odavno, da kažem, promenile svoje tehnologije u smislu smanjenja svojih emisija i tako dalje, da bi zaštitile sebi i svoje teritorije, ali pošto problem nije takav, nego svi tom problemu doprinosimo i svi od tog problema patimo, onda jedan put kad se ljudi nađu za stolom i kad postave pitanje ko je koliko spreman da učestvuje u rešavanju tog problema, često se otvaraju neka nezgodna, da kažem, geopolitička pitanja, da li je neko dužan više ili neko dužan manje, ili neko treba da krene ranije, neko treba da krene kasnije, i to je bio jedan od razloga zašto su svi ti pregovori trajali tako dugo. Počeli su još 90. godina, a prve rezultate smo videli tek 2015.
E, sada naravno za sam kraj, da ne bi ispalo da je sve na krupnoj politici, na velikim silama ili na državama uopšteno, može li pojedinac da doprinese? Jedan pojedinac svakako može da da samo simboličan doprinos, ali on nije simboličan ako ga da mnogo pojedinaca.
E, to je isto tačno. Jedna od najboljih stvari koje ja preporučujem u zadnje vreme jeste da se ljudi što više informišu o klimatskim promenama, da što više znaju o toj temi, pošto će ta tema postojati sve važnije i važnije kako budemo imali sve više i više toplotnih talasa i više klimatskih ekstrema, i vrlo je važno da što više nas razume o čemu se radi, da kada je u pitanju neki toplotni talas, da se on nije tu slučajno desio, nego da postoje razlozi za njega, zato što će onda i ljudi imati više volje da učestvuju u rešavanju ovog problema i da daju svoj doprinos na neki način da zauzmemo pravi smer. S druge strane, ono što pojedinci kao možemo da radimo, a ne tiče samo možda klimatskih promjena, nego ukupno života sredine, jeste da probamo da racionalno trošimo sve resurse koje su nam na raspolaganju, bilo da se radi o vodi, bilo da se radi o materijalima, bilo da se radi o hrani. Znači, svakog dana kad imate malo slobodnog vremena, razmislite kako može da smanjite, da kažem, potrošnju resursa koje svakodnevno koristite na neki nivo koji je možda razumniji i prihvatljiviji. Možda vam ne treba 5 novih majci za svako leto koje je pred vas, možda ne treba da kupujete hranu ukoliko ste primetili da na kraju nedelje jedan dobar deo frižidera završi u kanti za đubre, možda ne trebate svaki put da kupite vodu u plastičnoj flašici, nego da koristite flašice koje mogu više puta da se pune i prazne i tako dalje, tako da svako od nas može u tom smislu doprinese da racionalnije koristi resurse. Racionalnije korištenje resursa znači manju potrošnju energije nas kao pojedinaca, a ako manje trošimo energije, naše emisije ugljen dioksida će postajati manje i manje i bit će nam lakše da ih smanjimo na nulu.
Nažalost, vreme nam polako ističe, možda će oni koji žele da pobegnu od svoje savesti reći i na sreću, ali ona će i dalje biti tu, godaće nas svakog od nas pona osobi sve zajedno, jer zaista naš odnos prema planeti mora da se promeni. Hvala što ste bili još jednom sagovornik emisije Solaris, i ja se nadam da ćemo nastaviti da pratimo s vremena vreme globalne klimatske promene i da ćemo imati i neke vedrije vesti možda u narednim susretima.
Hvala vama.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, a time završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris posvećenu zahuktavanju globalnih klimatskih promjena. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.